Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan dan nasihat mengenai aerodrom. Garis panduan dan nasihat dikeluarkan untuk menyediakan arahan dan landasan keselamatan di aerodrom. Arahan tersebut diterbitkan bagi tujuan menjadikan notis daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia sebagai rasmi. Notis ini boleh dibuat disebabkan oleh surat negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera terhadap peraturan tempatan,
inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antara bangsa.
Landasan keselamatan bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan keselamatan penerbangan kepada semua pengguna aerodrom. Arahan keselamatan landasan Fumor,
arahan keselamatan landasan, keselamatan landasan ICAO runway safety, FA runway safety, NTSB runway safety.
Keselamatan landasan CAA Malaysia. The progress of runway safety program implementation in Malaysia Airport Standard Directive
ASD.
106 runway safety program 5 international airports the first in Asia to receive SMS certification.